Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11-yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024-yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyaning Penza viloyati Nizhniy Lomsk tumanida 11-yanvarda yuz bergan avtoto'qnashuvda halok bo'lgan 7 kishi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu haqda Nizhniy Lomsk tumanlar aro prokurori Andrey Yarish ma'lum qildi. Rossiya tergov qo'mitasining bildirishicha, Jack Minivena haydovchisi bo'lgan 1981-yilda tug'ilgan shaxs Moskva tomonga harakatlanib ketayotgan paytda qarshi yo'nalish yo'liga chiqib ketgan va Volvo yuk mashinasi bilan to'qnashgan. RIA Novosti agentligining yozishicha, Jack Miniveni O'zbekiston davlat avtoraqamiga ega bo'lgan. Agentlik to'qnashuvda 2 kishi jarohatlanganini, ulardan biri o'lganini, ikkinchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 238-moddasi 3-bandi iste'molchilar xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlash talabiga javob bermaydigan ravishda xizmat ko'rsatish va ehtiyotsizlik oqibatida 2 va undan ko'p odamlarning o'limiga sababchi bo'lish asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Din ishlar bo'yicha qo'mita O'zbekistonga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlangan materiallar ro'yxatini e'lon qildi. Rasman bildirilishicha, mazkur ro'yxatga Oliy sud tomonidan ekstremistik va terroristik g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan materiallar jamlangan. Diniy qo'mita aholini quyidagi sahifa va kanallarning materiallarini tarqatmaslikka va ularga layk bosmaslikka chaqirgan. Qo'mita avvalgi ro'yxatni 2023-yil may oyida e'lon qilgandi. Yangi ro'yxatda taqiqlangan sahifa va saytlar soni sezilarli oshgan. O'tgan yili O'zbekistonda nashida va boshqa diniy materiallarni tarqatgani uchun bir necha kishi qamoqqa olingandi. Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev bilan uchrashish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda gumonlanayotgan Qirg'iz parlamenti deputati Emil Jamg'irchiyevga nisbatan O'zbekistonda ham jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining bildirishicha, bu haqda Jamg'irchiyev ishi yuzasidan tuzilgan deputatlar komissiyasi raisi Alisher Erbayev ma'lum qildi. 10-yanvar kuni parlament yig'ilishida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Emil Jamg'irchiyevga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng tergovchilar va tezkor xodimlar O'zbekistonga borib, o'zbekistonlik hamkasblar bilan birgalikda avvalroq boshqa jinoyat ishi bo'yicha hibsga olingan tadbirkor Salim Abduvaliyevni so'roq qilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Abduvaliyev Jamg'irchiyev undan yordam va Qirg'izistonda tartib o'rnatishni so'ragani to'g'risida ko'rsatma bergan. Ammo Abduvaliyev Qirg'iziston ishiga aralasha olmasligini aytgan. Bundan tashqari u Jamg'irchiyev Salimboyning yordamchisini tushirganini aytdi. Yordamchi ham guvohlik berdi. Jamg'irchiyev bir necha kun uning mehmonxonasida yashab, pul to'lamay g'oyib bo'lgan. Shu bois O'zbekistonda unga nisbatan ikkita jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Birinchisi firibgarlik, ikkinchisi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik uchun, dedi Tashiyev. Qirg'iziston parlamenti 10-yanvarda ko'pchilik ovoz bilan deputat Emil Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat bergandi. Mazkur qarorni 69 deputat qo'llagan. Toshkent IQ Air veb-saytida 11-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan 10:30 holatiga ko'ra jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-o'rinni egalladi. Qiyoslash uchun Bishkek 58-chi o'rinda, Ostona 82-chi o'rinda, Dushanbe va Ashxobod mazkur ro'yxatda mavjud emas. O'zgidromet 11 yanvar kuni soat 8:00 holatiga ko'ra Toshkent havosidagi PM2.5 zarrachalari miqdori 85.5 mikrogramni tashkil etganini bildirgan. Bu esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 17 martaga ko'pdir. Somalidagi Al-Shabab qurolli guruhi BMT vertolyotini bosib oldi. Vertolyot bortida ekipaj a'zolari va yo'lovchilardan iborat 8 yoki 9 kishi bo'lgani aytilmoqda. Ular garovga olingani taxmin qilinmoqda. Al-Jaziraning xabar berishicha, vertolyot uchib ketayotgan paytda texnik nosozlik yuz bergan. Vertolyot Al-Shabab nazorati ostidagi hududga qo'nishga majbur bo'lgan va guruh bosqiniga uchragan. Tompos radikallar vertolyotga o't qo'yganini, ekipaj va yo'lovchilarni garovga olganini yozdi. Somali qurolli kuchlari rasmiy vakili mayor Hasan Ali vertolyot bortida 2 somalilik va bir necha chet ellik bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, vertolyot qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan hududlardan biriga dori-darmon olib ketayotgan edi. Al-Shabab Somalidagi radikal islomchilardan iborat guruhdir. Somali hukumatiga qarshi urushayotgan mazkur guruh mamlakat markazi va janubidagi hududlarning bir qismini nazorat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi. Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6.5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi Hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi. Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'lkira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir. Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi. Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Tashkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Tashkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. qo'yilib, bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi qo'yilib, dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan. Qo'yilib bozordan tashqari Toshkentdagi boshqa bozorlar ham ta'mirga yopilmoqda. Sergelidagi mashina bozori ham ta'mirlanib boshqa hududga ko'chirilish haqida savdogarlar ogohlantirilgan, ammo Toshkent shahar hokimligi bu haqda rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Tarmoqlarda Sergeli avtomobil bozorini rekonstruksiya qilish boshlangani, bozor parallel ravishda o'z faoliyatini ham olib borayotgani aytiladi. Shaharda qancha eski bozorlar borligi, ularning nechtasi qayta ta'mirlanish haqidagi ma'lumotlar esa ochiqlanmadi. Albatta, O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi. Tarmoqda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi turizm markazlarida qurilishi rejalashtirilayotgan bozorlar haqida ham axborot berildi. Bozorlarni Food City yoki Toshkent indeksga ko'chirish harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2021-yil dekabr oyida ham shunday gaplar tarqalgach, Qo'yliq dehqon bozoridagi savdogarlar bunga norozilik bildirib yo'l to'sishgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023-yil 7-noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021-yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023-yil 2-noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-yil 23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93-moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim. Chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14-aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29-oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016 yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13-yanvar kungi O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan 2 farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda ek partiyasi ham tilga olinadi. Va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi ek partiyasi ek partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Buniyatovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang. Uyushgan jinoyat to'dasi deb aytibdi bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevning Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib, ba'zi liberal odamlar ata boshlaganini ko'rib, noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashamayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib, bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib, insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi O'zbekiston rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson huquqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarim tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiq-tanochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11 yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-chi o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024 yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlardan. 5 ta savol berib prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz da'vo bilan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam berishingizni so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalari bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda g'urlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Bu sholichilik fermerni tashkil qilgan vaqtda aytdim. Viloyat hokimini ham aytdim, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz bizlar. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermeri qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasi so'zlar qilib, qonuniy turib olamiz. Birortasi qolmaydi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019-yil 25-yanvar sanasida e'lon qilingan.
19-yilda sholichilik fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021-yilda chiqqan qarorni 2019-yilda qo'llab o'tirdi. Bu bir, ikkinchidan, Gurlan tuman xalq deputatlari kengashining xulosasi chiqmagan deb qo'ydi. Vaholanki tanlov o'tdi. Tanlov o'tgandan keyin tegishli hujjatlarni kengashga Gurlan tuman hokimi olib berish kerakmi yoki fermer xo'jalik rahbari kengashga olib borib ko'rsatish kerakmi? Gurlan tuman hokimining aybi bu. Prokuror Мен прокурорды айтпай қылмақшы емеспін. Алдыңғы прокурор нормал істеген жігіт. Прокурор 3 айдан 6 айғаша қабыл қылыш құқығы бар. Қабыл қылған бетте тұғыры деген болса, 4 жыл өтіп, неме үшін енді қарар? 5 жыл өтіп, неме үшін қарар? Бүгінгіге келіп, нақалуны болады. Бұл бір, екіншіден. Дәуагер. Davogarning murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul noqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan.
21-yildan
Endi bu mana shu 2019-yilda bir narsani e'tiborga oling. Butun rayon bo'yicha hammani Мәжбүрләп Захирага ерне кайтарып, Пахта фермерларга бөлде, кейин Шалы фермерларга бөлде, кейин башкаларга бөлде. Туурымы адамдар? Туурымы? Мен хакыйкатты гапырып отурмаган. Мен шахсан мен 13 декабр 11:20-га мени сотка чакырып койду. Прокуратурадан адам барсын. Прокуратурадагы адам соттун алдыда ачык сот болсун, камера менен кирип, ылтымас, менин сабаларыма прокурор жооп берсин. Менин савалларым бар, менге ким протест кеткен болса, мен азыр 5 та савал берип, прокурордан жооп ала алмай турбам.
Биттесиңиз да.
Биттесиңиз да жооп жок. Сиз савалыңызга жооп берди ме?
Бизге
да жок.
Өзүңүзгө эм савалыңызга жооп бере алмайсыз.
Мен кара, мухтарам президентибиз Шавкат Мирзиёевичке 1000 метр рахмат. Эркинликти чыгарып койду, ашкаралыкты чыгарып койду. 1000 метр рахмат.
40дан артык фермер январь айынын түрлүү күндөрүнө судга чакыртылган. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamizning murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pastda Vazirlar Mahkamasining qarorida bor edi. 20 gektargacha masalan bizning rayonda iqtisodlashgan ekin turi mana shu yerlarimizning shunday aholi bo'lgandan keyin sholichilik ham yo'nalishida asosan sholichilik yo'nalishi desa de bo'ladi. Daryo bo'yi zonasi. Shunda tanlovga qatnashib hammasini haqiqiy yutib oldik. 5 yil faoliyat ko'rsatdik. Endi bugun nima kelib turib bizlere kan nedir? Kimgedir yapmaya kaldık mı ya? Kimgedir yer gerek oldu mu? İş kırıp yerleri tartılamak için. Esassız devam eden. Şimdi esassız hep bilemez. Kanımızda tamamen mesela. Şimdi hürmetli prokurorumuza şu bizlere dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Salay indimenin hakim kararı natoru çıkan, vilayet hakiminin kararı bulmadan. Şimdi bizler bilmedik bu. Vilayet hakiminin, tümen hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler şu 19. yılında şunu da aittiler. Şu yerde bana bir gelsin, Perlendis kontrolde başkasından deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz. Bizim hakkımız, kan, hıma yakılışımız, hukukumuzu hıma yakılıp peşini soruyoruz.
Fermer Kamarnason Mahmudova'nın aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018-yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz, ism familiyasi ularning Amin opa'lar yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarda, nutqlarda bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot poliqchilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi tuman prokurorimiz Shuhrat Ismailov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni ham hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor, uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi, sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021-yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'yxatga qilib sotga da'vo arizasi kiritibdi. Endi bizlar matbuotda olib kelganimiz hisobiga bular kecha o'tirib soat 12 dan keyin yozayapti, hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarni huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi, shu yo'l bilan bizlardan fermerlarimizni tortib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgani holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlanlik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, sholi ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov Effekt o'zga bergan intervyusida gurlanlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsal orqali salla olib kel desa kalla olib keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsal orqali ignorir qilib o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa otasiga rahmat dedi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiga kerak bugun minbarda prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboy yo'ldosh nomi fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arza kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimdan kelib chiqib o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharaflarni qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharaflar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda gurlanlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurlan tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Aftidan bu munosabatni ham Gurlan tumani prokurori Qudrat Rahmonov yozib berganga o'xshaydi. Chunki agar viloyat prokuraturasi bu voqeani o'rganganda aqallan bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganiga e'tibor qaratgan va auksion o'tkazilganini fermerlardan tasdiqlagan yoki gazeta nusxasini surishtirib topgan bo'lardi. Ayni paytda fermerlarning bundan 5 yil avval hokim qarori orqali auksionda yutib olgan yer maydonlari tuman prokurorining da'vo arizasiga ko'ra sud orqali zaxiraga qaytarilmoqda. Hozircha 4 fermerning yeri zaxiraga qaytarildi. Qolgan sudlar ham bugun erta bo'ladi. Sudlar ham bu borada juda faol ravishda ishlab, fermerlar manfaatiga zid bo'lgan qarorlarni qabul qilmoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, Xorazm viloyat ma'muriy sudining raisi Dilmurod Ochilov viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipovning kuyovi bo'ladi. Fermerlar bu suddan adolat kutib bo'lmasligini va ish boshqa sudda ko'rilishini talab qilmoqdalar. Chunki Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov men ishlab tursam, Gurlanda sholib bo'lmaydi deb bejiz aytmagan shekilli. Balki shuning uchunmi tushunarsiz bir holat yuz bermoqda Gurlanda. Fermerlar 5 yil davomida bu yerlarni ijaraga olib, qonuniy ishlagan. Qo'llarida auksion hokim qarorlari bor. Hukumatning o'zi 20 gektardan kam bo'lmasin deb tashlandiq yerlarni o'zlashtirib qo'shib olish haqida buyruq bergan. Bu fermerlar 5 yil davomida hech kimdan qarzdor bo'lmagan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan. Ular yetishtirgan sholi tufayli narxlar ham barqaror bo'lib turgan. Har bir fermer o'nlab odamni ish bilan ta'minlab kelgan. Shuning orqasidan ularning ham qora qozoni qaynab turgan. Lekin nega oradan 5 yil o'tgandan so'ng tuman prokurori o'sha paytdagi tuman hokimining qarorlariga shubha bilan qaray boshladi? Nega 2 yil oldin emas, nega 3 yil avval emas? Fermerlarning aytishlaricha, agar sudlar adolatli o'tsa, ular prokurorning g'ayriqonuniy da'vosini rad etadi. Agar bu sudlar manfaatlar to'qnashuvi uchun tashkil qilingan bo'lsa, unda ularning holi xarob bo'ladi. Kuzatamiz. 2023 yilda O'zbekistonda 528 000 tonna, jumladan Xorazm viloyatida 144 000 tonna guruch yetishtirish rejalashtirilgan edi. Ammo hozircha qancha yetishtirilgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. So'nggi yillarda kuzatilayotgan suv tanqisligi tufayli O'zbekistonda sholi maydonlarini qisqartirish rejalashtirilmoqda. Lekin dehqon va fermerlarning noroziligiga yo'l qo'ymaslik, sholi maydonlari hajmi va zaxirasini to'g'ri aniqlash, yer va suvdan oqilona foydalanishni ta'minlash, suiiste'mollikka yo'l qo'ymaslik ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorida nazarda tutilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
Its aggression can be defeated.
Urushning 684-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Xarkov, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Xmelnitskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 ta strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilne nashri Dnepropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy Telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnichnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20 dan ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 ta Su-25 va 1 ta Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 ta raketa, 6 ta R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 ta dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 ta jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud videorolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожно новости va Shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumaboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7 yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19 fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 ta mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 ta transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikava va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib, nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish, rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratish kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu haqdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Biden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7-oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi.
breve dichiarazioni e poi ci sarà tempo per un paio di domande.
Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, Yevropa ittifoqi tinchlikni saqlash va mojarolarning oldini olishga qodir bo'lgan o'z armiyasini tuzishi kerak.
Jahonda tinchlikparvar kuch boshqarishini istasak, bizga Yevropa armiyasi zarur. Bu Yevropada ta'sirchan tashqi siyosat yuritishning asosiy shartidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.